У неделю 20 вересня 20 молодых шлюбных пар из римской диацезии складут присягу суженской верности перед Папой Франциском. Церемония пройдет у базилицы Святого Петра у Ватикане, подчас святой имши, якую узначалит понтифик. Эта подея отбудется 3 дни перед початком надзвичайного сгромаджения синода бискупов, який будет присвящен душпастерству семьев. Его працы пройдут 5-19 кастрычника. Святый отец шмат разов у своим научании и конкретных деяниях звертал увагу на важность сакраменту шлюбу и захование его духовного характеру. Например, 14 лютого этого года он встретился с каля 20 тысячами нареченных с усяго свету. У промове до их дав им шмат парадов, каб яны могли як найлепш перажить свой союз. Дзейнічайте так, быццам бы гэта было сапраўднае свята, таму што шлюбны саюз – гэта хрысціянскае свята, а не свята з гэтага свету, сказаў тады папа. Святы айцец нагадаў таксама, што сужэнства з'яўляецца працай, якую трэба выконваць на працягу ўсіх дзён, і можна сказаць, працай рамесніка ці ювеліра. Вы павінны развівацца ў чалавецтве як мужчына і жанчына, дадаў пантыфік. Пазней у сваёй прамове да групы афрыканскіх біскупаў, якія прыбылі з візітам ад Ліміна, святы отец звярнуў увагу на святасць і непарыўна шлюбнага саюзу. Хрысціянскае сужэнства з'яўляецца саюзам любові, заключаным паміж мужчынай і жанчынай, у якім існуе сапраўднае ахвяраванне сябе, каб адысці ад ілжывых уяўлення аб сексуальнай свабодзе, а спрыяць і стымуляваць шлюбную вернасць, патлумачыў папа. Пантыфік высока ацаніў праграмы падрыхтовак да заключэння шлюбнага саюзу, якія даюць маладым людзям, як ён падкрэсліў, новую надзею на будучыню ў якасці мужоў і жонак, бацькоў і маці. Перад папам Францішкам святы Ян Павел II падчас публічнай цырымоніі паблагаславіў многія шлюбныя пары падчас першай сустрэчы сем'я са святым айцом, якая праходзіла ў Ватыкане 8-9 кастрычніка 1994 года пад дэвізам «Сям'я сэрцам цывілізацыі любові».